SBS Radio.
Господја Стануевска, добар ден и благодарам што одвоивте малку време да ги информирате нашите слушатели каде и како и кога би можеле да се пријават доколку сакаат да гласаат на референдумот во септември.
Почитувани граѓани, Собранието на Република Македонија донесе одлука за распишување на референдум за консултирање на граѓаните на целата територија на Република Македонија, кој ќе се одржи на 30 септември 2018. На референдумот граѓаните ќе се изјаснат за прашањето: дали сте за членство во Европската Унија и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, за или против? На референдумот на државно ниво во ДКП Камбера и Генералниот конзулат Мелбурн можат да гласаат само државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во Австралија, а кои доставиле пријава за гласање и се запишани во посебните изводи од избирачкиот список. Гласањето во ДКП Камбера и Генералниот конзулат Мелбурн ќе се одржи на 29 септември 2018, сабота, во период од 7 до 19 часот, по локално време. Ке има во нашата амбасада определено лице, кое што ќе биде одговорно за прием на барањата и пријавите за гласање на граѓаните во периодот од 9 до 23 август 2018 година. Сакам да ве информирам дека во периодот од 9 август до 23 август пријавата за гласање, своерачно подпишана, се доставува до амбасадата во Камбера или Генералниот конзулат во Мелбурн, се наведува адресата, државата и градот. За сите граѓани кои се на привремен престој во странство повеќе од 3 месеци или се на привремена работа или престој во странство повеќе од 1 година. Право на глас имаат сите државјани на Република Македонија кои имаат пријавено последно живеалиште во Република Македонија, а денот на гласањето привремено престојуваат во Австралија повеќе од 1 година.
Господја Стануевска, каде додатно би можеле нашите служатели да ги погледнат овие информации за да се подсетат што се е потребно?
Дополнителни информации се објавени на веб страната на Министерството за надворешни работи и веб страниците на дипломатско-конзуларните представеништва, се мисли на Камбера и Генералниот конзулат Мелбурн.
А што се однесува до вас во Камбера, каде би можеле да ве контактираат за да се пријават, ако сакаат, преку телефон, тие што не можат да, нели, да оперираат преку интернет?
Во назначениот период од 9 до 23 август слободно можат да не контактираат во амбасадата на редовниот телефон на амбасадата. Одговорно лице е Драган Богдановски за прием на барањето, за гласањето.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.